ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ। ਉਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ। ਉਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ। ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ। ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ। ਸਿਰ ਕੇਸ ਧਾਰ ਗਹਿ ਖੜਗ ਕੋ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਪਛਾਰਾ। ਸਿਰ ਕੇਸ ਧਾਰ ਗਹਿ ਖੜਗ ਕੋ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਪਛਾਰਾ। ਸਿਰ ਕੇਸ ਧਾਰ ਗਹਿ ਖੜਗ ਕੋ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਪਛਾਰਾ। ਉਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ। ਉਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਸੀਲ ਜਤ ਕੀ ਕੱਛ ਪਹਿਰ ਪਕੜੋ ਹਥਿਆਰਾ। ਸੀਲ ਜਤ ਕੀ ਕੱਛ ਪਹਿਰ ਪਕੜੋ ਹਥਿਆਰਾ। ਸੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੀਤਿਓ ਰਣਪਾਰਾ। ਸਭ ਦੈਤ ਅਰਣ ਕੋ ਘੇਰ ਕਰ ਕੀ ਜੈ ਪਰਹਾਰਾ। ਸਭ ਦੈਤ ਅਰਣ ਕੋ ਘੇਰ ਕਰ ਕੀ ਜੈ ਪਰਹਾਰਾ। ਜਬ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਗੁਰ ਜਾਪ ਅਪਾਰਾ। 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 ਉਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਉਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਯੋ ਉਪਜੇ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀਏ ਨੀਲੰਬਰ ਧਾਰਾ। ਯੋ ਉਪਜੇ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀਏ ਨੀਲੰਬਰ ਧਾਰਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਛੈ ਕੀਏ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ। ਤੁਰਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਛੈ ਕੀਏ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ। ਤੁਰਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਛੈ ਕੀਏ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ। ਤੁਰਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਛੈ ਕੀਏ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ। ਉਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਤਿਨ ਆਗੈ ਕੋਈ ਨ ਠਹਿਰਿਓ ਭਾਗੇ ਸਰਦਾਰਾ। ਆਗੇ ਕੋਈ ਨ ਠਹਿਰਿਓ ਭਾਗੇ ਸਰਦਾਰਾ। ਜਹ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰੜੇ ਹੋਏ ਸਭ ਛਾਰਾ। 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 गुर गोबिंद होए प्रगटया दसवें अवतारा, ओह गुर गोबिंद होए प्रगटया दसवें अवतारा, जिन अलख अकाल निरंजना जपियो करतारा, जिन अलख अकाल निरंजना जपियो करतारा। फिर सुन कर ऐसी धमक को कांपे गिर बारा, फिर सुन कर ऐसी धमक को कांपे गिर बारा, तब सब धरती हल चल भई छाटे घर बारा, फिर सुनकर ऐसी धमक को कांपे गिर बारा, तब सब धरती हल चल भई छाटे घर बारा, तब सब धरती हल चल भई छाटे घर बारा। ओह गुरु गोबिंद हुए प्रगटया दसवें अवतारा, ओह गुरु गोबिंद हुए प्रगटया दसवें अवतारा, जिन अलख अकाल निरंजना जपियो करतारा, जिन अलख अकाल निरंजना जपियो करतारा। यूं ऐसे धुंद कलेश में खपियो संसारा, ऐसे धुंध कलेश में खपियो संसारा, तै बिन सतगुर को है नहीं पै का तनहारा, यूं ऐसे धुंध कलेश में खपियो संसारा, ऐसे धुंध कलेश में खपियो संसारा, तह बिन सतगुर को है नहीं पै का तनहारा, तह बिन सतगुर को है नहीं पै का तनहारा, तह बिन सतगुर को है नहीं पै का तनहारा। ओ गुरु गोबिंद हुए प्रगटया दसवें अवतारा, ओह गुरु गोबिंद हुए प्रगटया दसवें अवतारा, जिन अलख अकाल निरंजना जपियो करतारा, जिन अलख अकाल निरंजना जपियो करतारा। गह ऐसे खड़ग दिखाइन को सके न चेला, ऐसे खड़ग दिखाइन को सके न चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, कह ऐसे खड़ग दिखाइन को सके न चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ओ गुरु गोबिंद हुए प्रगटया दसवें अवतारा, ओ गुरु गोबिंद हुए प्रगटया दसवें अवतारा, जिन अलख अकाल निरंजना जपियो करतारा, जिन अलख अकाल निरंजना जपियो करतारा। ओ गुरु गोबिंद हुए प्रगटया दसवें अवतारा, ओ गुरु गोबिंद हुए प्रगटया दसवें अवतारा, जिन अलख अकाल निरंजना जपियो करतारा, जिन अलख अकाल निरंजना जपियो करतारा। ओ गुरु गोबिंद हुए प्रगटया दसवें अवतारा। ओ गुरु गोबिंद हुए प्रगटया दसवें अवतारा। जिन अलख अकाल निरंजना जपियो करतारा। जिन अलख अकाल निरंजना जपियो करतारा। ओ गुरु गोबिंद हुए प्रगटया दसवें अवतारा। ओ गुरु गोबिंद हुए प्रगटया दसवें अवतारा।